Logiikka. Klassisen logiikan laajennuksista ja poikkeamista osa 3. Jatketaan modaalilogiikan joidenkin käsitteiden luonteesta hiukan. Standardilogiikassa esimerkiksi universaali- ja eksistenssikvanttoreiden välillä vallitsee dualisuusominaisuus, eli ne on määriteltävissä toistensa avulla. Useat modaaliset käsitteet ovat tässä suhteessa samankaltaisia, nimittäin voimme usein määritellä yhden käsitteen toisen avulla. Esimerkiksi välttämättömyyden ja mahdollisuuden käsitteiden välillä on suhde, jonka mukaan A:n välttämättömyys tarkoittaa samaa kuin että ei ole niin, että negaatio A on mahdollinen. Ja tässä on tällainen kaava, boksi, operaattori, nimellä tunnettu tämmöinen laatikko A tarkoittaa samaa kuin että A on välttämätön, ja sitten ruutu, operaattori tarkoittaa samaa kuin että jokin on mahdollista. Ja nyt sitten voimme sanoa, että boksi A tarkoittaa samaa kuin, tai määritellä siis, että boksi A tarkoittaa samaa kuin ei ole niin, että on mahdollista, että negaatio A. Tämä on ilmaistavissa käänteisesti myös, ja sanoa, että mahdollisesti A tarkoittaa samaa kuin, että ei ole välttämätöntä, että negaatio A. Ja on käsitteellisesti kiinnostava, että kaksi käsitettä kytkeytyvät tällä tavoin toisiinsa. No, niin sanottu deonttinen logiikka käsittelee muun muassa velvollisuuden käsitettä ja sallittuuden käsitettä ja kiellettyyden käsitteitä ja tämmöistä käsiteperhettä. Ja nyt sitten tähän dualisuusominaisuuteen liittyen voimme sanoa, että velvollisuuden ja sallittuuden välillä on dualisuuden suhde. Nimittäin, jos me sanomme, että A on velvollisuus jollekulle, niin sitten se tarkoittaa samaa kuin, että ei ole sallittua jättää A tekemättä. Eli velvollisuuksien ja sitten sallittuuden välillä on tällainen suhde. No, tässä siis ajatellaan, että jos on velvollisuus tehdä jotain, niin sitten ei ole lupaa jättää tekemättä jotakin A:ta. Ja käänteisesti voisimme tietysti sanoa, että jos on lupa tehdä jotain, niin silloin ei ole velvollisuutta jättää tekemättä kyseistä asiaa. Ja käsitteiden väliset suhteet on tietysti tieteen kannalta keskeisiä, että miten määrittelemme käsitteitä ja mitä käsitteitä tarvitsemme jonkun määrittelemiseksi ja miten erilaiset käsitteet kytkeytyy toisiinsa. Parhaimmillaan ja täsmällisimmillään voimme määritellä käsitteitä toisten avulla tähän tapaan. No, jos otetaan sitten episteemisestä logiikasta esimerkkejä vielä, ja nyt sitten määritellään tämmöinen episteeminen modaliteetti tietäminen ja sitten toinen modaliteetti uskominen, jota kutsutaan doksastiseksi modaliteetiksi. Näiden sanojen alkuperät on kreikan kielessä. Episteeme tarkoittaa tietämistä ja doksaa uskomista tai luulua. No, nämä modaliteetit on niin sanottuja propositionaalisia asenteita koskevia modaliteetteja, eli ne on propositionaalisia asenteita. Ja asenteethan tietysti ajatellaan olevan aina jonkun subjektin tai jonkun agentin asenteita jotakin asiaa kohtaan. Ja jos nyt otetaan subjekti S ja sanomme, että S uskoo, että A, niin voimme kirjata tämän BS A:ksi. Eli siellä tämä uskomisen ja sitten tämä subjektiuden suhde on ilmaistu tällä tavoin, että tämä on uskomus, joka jollakin subjektilla on. Jos ei ole tarpeen sitä subjektia erikseen mainita, niin se S voidaan sieltä jättää pois. Mutta sitten, jos meillä on useita eri subjekteja, joilla voi olla erilaisia uskomuksia, niin silloin on tärkeää sitten erotella eri subjektit toisistaan. Ja uskomukset vaikkapa jossakin ryhmässä olisi toisinaan kiinnostavia tutkimuksen kohteita, ja tällöin meidän sitten voisi olla selvitettävänä se, että mitä kukakin uskoo suhteessa johonkin propositioon nähden, ja voisi olla niin, että osa jossakin huoneessa olijoista uskoisi proposition A, kun toiset uskoisi, että sen vastakohta pitää paikkaansa. Kiinnostavaa on sitten se, että välttämättähän propositioiden suhteen ei nimenomaisesti ole vain se, että uskoo proposition tai sen vastakohtaan, vaan saattaa olla yksinkertaisesti niin, että ei ole käsitystä suuntaan eikä toiseen asiasta, jolloin se lauseen totuusarvo voisi saada jotakin muutakin kuin tosi ja epätosi arvokseen. No, ei mennä tähän monimutkaistukseen sen kummemmin, vaan todetaan nyt sitten toinen modaliteetti, eli tietämismodaliteetti. Jos sanomme, että S tietää, että A, niin se voitaisiin formalisoida KSA:ksi, ja tämä tarkoittaa silloin sitä, että S tietää, että A. No, näiden keskinäiset suhteet ovat mutkikkaita, ja toki nyt sitten mitä me sanotaan näiden modaliteettien välisestä suhteesta heijastelee meidän epistemologisia lähtökohtia tai oletuksia, mitä me ajatellaan tietämisestä ja uskomisesta. Joskus arkikielessä näytetään käytettävän uskomista ja tietämistä jotenkin jyrkkänä toistensa vastakohtana, mutta filosofiassa on tavallista ajatella, että asian tietäminen implikoi uskomisen. Ja jos nyt sitten katsotaan hiukan tämän tyyppistä ja vähän siihen liittyviä erilaisia näiden modaliteettien välisiä suhteita, niin voitaisiin ilmaista nyt tällainen implikaatiomuotoinen lause, eli sellainen, että jos henkilö tietää, että A, niin tämä henkilö uskoo, että A. Ja arvelen tämän tyyppisen tietämisen ja uskomisen suhteen olevan hyvin monella ihmisellä oletuksena näiden käsitteiden keskinäisestä suhteesta sen vuoksi, että jotenkin tuntuu intuitiivisesti hullulta sanoa, että tiedän, että asia on tällä tavalla, mutta en usko siihen. Tämä ei tietenkään ole mieletön, ja me voitaisiin ehkä kuvitella jonkinnäköinen tilanne, jossa tämän tyyppinen ilmaisu sanottaisiin, ja haluttaisiin nimenomaan sanoa, että näinkin voi olla. Ja jos näin voi olla, niin sitten tämä ilmaisu, että KSA implikoi BSA, niin ei tietysti ole universaalisti totta. No, tämän tyyppisen implikaation pätevyyteen tai totuuteen voi nyt suhtautua siis eri tavoin, vaikkakin nyt esitän, että tavallista on ajatella, että KSA implikoi BSA. Käänteinen kuitenkaan ei ole tavallista, eli tai uskoakseni tämä ei ole tavallista, sillä harvoin ihmiset sanovat, että uskominen on tiedonväärti, eli harva tuskin sanoo, että jos uskoo johonkin, niin silloin tietää sen asian, koska tämähän tarkoittaa sitä, että uskominen implikoisi asian tietämisen. Toki on ajateltavissa jokin sellainen epistemologia, eli jokin sellainen tekninen lähtökohta, joka kytkisi uskomisen tietämiseen hyvin voimakkaasti. Ja saattaisi jopa olla niin, että uskomisen ja tietämisen asenteiden välillä joku ei näe sellaista eroa. Ajattelisin kuitenkin, että tämä on hyvin hankala epistemologinen positio sen vuoksi, että silloin ikään kuin tietäminen ei toisi välttämättä mitään lisäarvoa uskomiseen. Ja jos asian uskominen voi tapahtua aika kummallisistakin syistä, ihmiset saattavat ikään kuin olla harhaisia tai heitä on voitu johdattaa tarkoituksella harhaan, tai he ovat jotenkin käyttäneet ajattelukapasiteettejaan huonosti, väärin tai vinoutuneesti, tai he saattaisivat olla vaikkapa huumeiden vaikutuksen alaisena, niin nämä uskomukset saattaisivat olla tosi kummallisia, ja olisi outoa sanoa, että se mitä uskoo, niin se on totta. No, mutta ehkä tämän tyyppisten kysymysten avulla voisi sitten pyrkiä tarkastelemaan uskomisen ja tietämisen välisiä suhteita erilaisissa tilanteissa ja erilaisten lähtökohtien vallitessa. No, edelleen tietoa koskevia kysymyksiä voitaisiin nyt tämän tietämisoperaattorin avulla kysyä. Tässä on nyt tällainen ilmaisu kuin KS, KSA, ja tämä voitaisiin lukea, että S tietää, että S tietää A:n. Ja jotkut tuntuvat ajattelevan, että jos me tiedämme jonkin asian, niin silloin me vääjäämättä myös tiedämme tietävämme jonkin asian. Eli saatetaan ajatella jotenkin siihen malliin, että tieto on meille itselle ilmeinen asia, ja näin ollen me tiedämme sen, että me tiedetään jokin asia. No, tietämisen tietämiseen voi suhtautua tietysti skeptisesti, ja joku saattaisi intuitiivisesti ajatella niin, että täysin mielekästä olisi vaikka jossakin tietokilpailussa sanoa, että tiedän tämän asian, mutta tiedänkö hän todella tämän asian? Ja hän saattaisi ikään kuin miettiä, että tiedänkö tietäväni tai jotain tämän tyyppistä. Ja iso kysymys on, että onko niin, että tietäminen on sellainen asenne, että se implikoi sen, että tiedämme tietävämme? Vai voisiko ajatella, että tämä kysymys tästä tietämisen tietämisestä ei implikoidu asian tietämisestä, vaan että tarvittaisiin jotakin, jonkun sorttista metatietoa, joka on eri asia kuin se tietäminen. No, sitten semmoinen kysymys, joka liittyy tiedon luonteeseen ja rakenteeseen. Jos me sanomme, että pitääkö paikkaansa lause, että jos tiedän A:n, että A pitää paikkaansa. Eli implikoiko KSA sen, että A? Ja tämähän tarkoittaa siis sitä, että jos sanon, että tiedän, että Helsinki on Suomen pääkaupunki, niin tästä implikoituisi se, että Helsinki on Suomen pääkaupunki. Ja usein ehkä tieto määritellään siten, että tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus. Ja jos tieto määritellään tällä tavalla, niin silloin on kai mielekästä ajatella, että se tiedon kohde implikoituu siitä tietämisasenteesta. Eli jos tiedän, että Helsinki on pääkaupunki Suomessa, niin sitten vääjäämättä Helsinki on Suomen pääkaupunki. Mutta ehkä tätäkin voisi jossakin tilanteessa jonkun tietynlaisen tiedon yhteydessä kritisoida. No, tämän modaaliteettejä koskevan videon loppuun tuon esille nyt joitakin ajatuksia lyhyesti, jotka liittyy näiden modaalikäsitteiden tarkastelun mielekkyyteen. Mitä merkitystä sellaisella analyysillä mahtaisi olla. Nyt pakkohan ei modaalikäsitteitä analysoida formaalisten ja loogisten menetelmien avulla, eikä ole välttämättä kaikkien intresseissä edes lähteä tarkastelemaan modaalilogiikoita, mutta yksi keinovalikoima modaliteettien käsittelyssä, tarkastelussa ja tutkimisessa nämä tosiaan ovat. Ja jos meillä on nyt sitten käytössä tämmöinen looginen formaali järjestelmä, jossa pyritään mahdollisimman yksiselitteisesti ja täsmällisesti määrittelemään käsitteitä ja näiden välisiä suhteita, niin se on selkeä väline esimerkiksi teoriakehittelyyn. Jos vaikka puhutaan deonttisista käsitteistä ja moraalisista, oikeudellisista tai vastaavista käsitteistä, niin niiden käsite-erottelujen tekeminen on tärkeää teorian muodostuksessa ja teorian kehittelyn kannalta. Käytännössä tämän tyyppisessä modaliteettien tarkastelussa voi hyvinkin olla järkeä vaikkapa argumentaatioanalyysissä. Ja jos ajatellaan vaikkapa, että puhuttaisiin mahdollisuuksista ja välttämättömyyksistä, niin me voidaan samaa sanaa, mahdollisuus, käyttää hyvin monenlaisessa merkityksessä. Ja pyrkiessämme analysoimaan jonkun kielenkäyttäjän mahdollisia tarkoituksia ja hänen lähtökohtiaan, edellytyksiään ja sitä, että mitä hän pystyy lähtökohdillaan tai lähtökohtinsa nojautuen argumentoimaan, niin on hyvä nähdä erilaisia käsitteiden merkityksiä. Esimerkiksi looginen mahdollisuus on aika abstrakti käsite, sillä se yksinkertaisesti tarkoittaa jossakin käsiteavaruudessa ajateltua mahdollisuutta. Ja voisin vaikkapa ajatella sellaista väitettä, että lehmät lentävät auringon lävitse. Ja nyt tässä ajatuksessa ei ole mitään ikään kuin loogista mahdottomuutta, vaan voitaisiin ajatella lehmien jonossa lentävän auringon läpi, tällaisen kaasumuodostelman läpi, ilman sen kummempaa ajatusta. Mutta luonnollisesti tämmöinen lehmien lentäminen ylipäänsä tai saati auringon läpi lentäminen ei ole mikään fyysinen mahdollisuus. Eli lehmät ovat sellaisia materiaalisia olentoja, jotka eivät kestä auringon kuumuutta ja olisi fysikaalisesti mahdotonta, että lehmät lentäisivät auringon läpi. Kenties siellä painovoimat ja monet muut fysikaaliset asiat tulisivat vastaan. Mutta loogisena tai käsitteellisenä ajatuksena ei ole mitään ristiriitaista ajatella lehmien lentävän auringon läpi. Se, että onko tämä nyt metafyysinen mahdollisuus, eli onko olemassa ikään kuin sellaista teoriaa kosmoksen luonteesta, joka sallisi lehmien lentävän auringon läpi vai ei, niin se on sitten riippuu sitten metafysiikasta tai siitä teoriasta. Voi olla niin, että metafyysiset mahdollisuudet ovat rajatumpia kuin loogiset mahdollisuudet, mutta voisi ajatella, että samalla ne on laveampia kuin fyysiset mahdollisuudet. Eli esimerkiksi nämä luonnonlait, jotka sattuvat tässä universumissa vallitsemaan, voivat rajata asioita eri tavoin kuin jokin metafysiikka, joka sallisi erilaisia luonnonlakeja. No, näistä erillinen on sitten vaikkapa nyt sitten poliittinen sfääri, ja jos me puhutaan poliittisista mahdollisuuksista, niin on aivan eri asia sanoa jonkin vaikkapa poliittisen päätöksen olevan mahdollista jossakin poliittisessa sfäärissä kuin jossakin käsitteellisessä sfäärissä. Ja jokuhan saattaisi poliittisesti mahdottomana asiana pitää vaikkapa veronkannon lakkauttamista, mutta sitten sillä olisi jotakin sellaisia seurauksia, jotka jossakin muussa mahdollisuuskäsitteen mielessä eivät olisi mahdollisia. No edelleen me voitaisiin puhua vaikkapa arkisista mahdollisuuksista, jotka voisi kiinnittyä johonkin käytännön elämään tai jopa yksittäiseen ihmiseen. Ja tämän tyyppiset mahdollisuudet ovat jälleen kerran poikkeavia jostakin jonkun muun tason mahdollisuudesta. Edelleen voitaisiin ajatella, että meillä voisi olla jotakin henkistä tai sielullista tai vaikkapa tiedollista tai ymmärtämiseen liittyviä mahdollisuuksia, että miten asiat voisivat maailmassa olla, ja nämä poikkeaisi kaikista edellisistä mahdollisuuksista. Ja näkisin täysin mielekkäänä muotoilla hyvinkin erityyppisiä mahdollisuuskäsitteitä erilaisiin sfääreihin, mutta näiden välillä on tärkeää pystyä tekemään eroa.